Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
No mikäs nyt on hätänä? Sano miestäksä pelkää?
Se alkaa taas.
Mikä alkaa?
Kummittelu.
Kummitteleeks täällä?
Somalan kamalaa kuuluu kummallisia ääniä. Siunatko?
Että minulle ei pitäisi mennä naimisiin. Että tähdet ovat sitä vastaan.
Tällan tehtävä on auttaa meitä tunnistamaan niitä vaaroja. Nyt kannattaa pysähtyä ensinnäkin ja tutkia vähän tarkemmin, että onko sitä vaaraa, lähdenkö pakoon nyt vai odotanko vielä hetken. Se virittää meitä.
Tässä Tiede Ykkösen neliosaisessa podcast-sarjassa puhutaan tunteista. Neljästä perustunteesta, vihasta, pelosta, ilosta ja surusta. Tässä jaksossa käsitellään pelkoa. Sitä, mikä on pelon tunteen tehtävä, miten pelko ilmenee, missä se tuntuu, miten sitä voi hallita tai sen voi hyväksyä, ja myös sitä, mikä pelon tunteessa on parasta. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on myös kirjoittanut tunteista, tietokirjan Tunne tunteesi. Vilkaisemme kunkin tunteen osalta myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää tunnekarttaa, joka osoittaa miten ja missä osissa kehoa eri tunteet tuntuvat. Mutta siis pelko. Miksi pelon tunne on ihmiselle tärkeä?
Pelon avulla me selviydytään hengissä silloin, kun joku uhkaa meitä. Pelko ohjaa pakenemaan tai jäätymään paikalleen. Hyödyllinen taito. Ne yksilöt, jotka ei osaa pelätä, niin he on niin kuin suurimmassa riskissä. He ajautuu vaaroihin eikä tajua perääntyä. Tämä on niin kuin lähtökohtaisesti se pelon funktio, että on hyvin tällaista laumaeläin käyttäytymistä, kaikki meidän tunnereaktiot, jotka on ollut meille tärkeitä silloin, kun meidän laji on ollut varhaisvaiheissaan. Yksilöt, jotka ei ole osannut pelästyä silloin, kun on syytä pelätä, niin ne on karsiutunut matkan varrella. Jos tätä katsoo vähän samalla lailla kuin sitä vihan tunnetta, niin pelossakin voi olla niin kuin montaa eri tasoluokkaa, että semmoinen pieni varovaisuus voi nimenomaan tehdä tilanteen turvalliseksi, että osaa varoa jotain ihmistä, josta sä näet, että kannattaakin ehkä vähän kohdella silkkihansikkain, niin mitään räjähdystä ei pääse tapahtumaan. Että tällainen, sehän on myös pelon tunne, että mä tunnistan mahdollisia vaaroja ihan adekvaatisti, niin se pitää tilanteen turvallisena. Sillä tavalla kaikki pelon tunteetkin on lähtökohtaisesti meille hyödyksi.
Oikeastaan pelon tunne voikin olla niin kuin positiivinen tunne, koska se pelastaa.
Kyllä, siis pelko lähtökohtaisesti auttaa meitä pysymään turvassa. Se on sen alkuperäinen tarkoitus.
Kuule, tuossa on reikä. Olipa hiuskarvan parassa.
Millä tavalla se pelon tunne ilmenee ihmisessä?
Pelon tunne on todellakin tätä uhkajärjestelmän aktivaatioa. Se vaikuttaa tosi kokonaisvaltaisesti. Se vaikuttaa niin, että me tavallaan aletaan havainnoimaankin sitä ympäristöä siitä pelosta käsin. Eli me nähdään helposti asiat uhkaavina. Tämä pelko on tämmöinen, mikä helposti värittää, vähän vinouttaa sitä tapaa hahmottaa. Muut ihmiset alkaa näyttää jotenkin uhkaavilta. Aletaan kuulla ikään kuin sävyjä toisten kommenteissa. Et sillä on hyvä muistaa aina, että silloin kun me ollaan pelokkaita, niin me ei nähdä sitä tilannetta ihan objektiivisesti. Mutta se virittää meitä. Pelko on hyödyllinen silloin, kun se sopii siihen tilanteeseen. Mutta silloin, kun se ei tavallaan sovi siihen tilanteeseen, on jotenkin ylimitoitettu tai jää päälle, tai pelko on, mikä on muuttunut ahdistuneisuudeksi, niin silloin sitä hoidetaan.
Minkälaisia reaktioita se pelon tunne aiheuttaa ihmisen kehossa?
Pelon tunne aiheuttaa saman fysiologisen reaktion kuin vihan tunne. Se on tämä uhkajärjestelmäaktivaatio, mikä on tämmöinen taistele-pakene-reaktio. se pumppaa, nostaa sydämen sykettä, verta menee raajoihin, jotta me päästään nopeammin pakoon. Se on niin kuin biologisesti rakennettu niin, että meillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä siitä todellisesta vaarasta. Silloin kun me rekisteröidään jotain pelottavaa, niin nämä reaktiot on hyvin nopeita. Ne on niin kuin on-off-järjestelmiä. Meidän keho on oppinut tämän reaktion silloin meidän lajin varhaisvaiheessa, kun on oikeasti pitänyt lähteä sitä karhua pakoon. Ja se adrenaliini ja sydämen sykkeen kohoaminen ja verenpaineen nouseminen ja se, että raajoihin menee verta, että me päästään nopeammin pakoon, niin se on ollut tosi hyödyllinen. Me ollaan selvitty hengissä tänne saakka näiden reaktioiden avulla. Mutta nykypäivänä, kun tällaisia fyysisiä uhkatilanteita on länsimaiselle ihmiselle enää tosi vähän, ja meillä on silti ne samat niin kuin biologiset valmiudet reagoida. Meidän uhkajärjestelmä on edelleen tämmöinen on-off-järjestelmä. Niin tämä on pulmallista meille. Et kun herää sama fysiologinen reaktio, kun joku kiilaa prismassa jonossa sun eteen, kun silloin, että sun pitää taistella sen karhun kanssa, niin tämä asettaa nykypäivän ihmisen aika ongelmalliseen tilanteeseen, että mitä mä teen tälle tunteelle ja kuinka mä niinku käytän hyväksi tätä tunnetta nyt tässä tilanteessa. Vaaditaan ehkä tällaisia ylimääräisiä rauhoittumistaitoja, että hengittelenpä tässä nyt hetken ja annan tämän tunteen laantua tai lähden paikalta tai vaihdan jonoa tai mitä tahansa, että pystyn tavallaan kuitenkin hallitsemaan sitä omaa käyttäytymistäni, ettei se mene yli. Pelon tunnehan ei ole vaarallinen, se on siis yleensä epämiellyttävä, harva pitää siitä näistä kaikista fyysisistä reaktioista, tärinää, hikoilua, tätä sydämen hakkaamista, hengen ahdistusta. Ne on tosi epämiellyttäviä nämä pelkoon liittyvät fyysiset tuntemukset, mitä ihmiset kuvailee. Mutta sinänsähän se ei ole vaarallinen. Et ei ole vielä tiedossa ihmistä, joka olisi kuollut siihen reaktioon. Mutta tämä, että tämä pelko ohjaa ihmistä ikään kuin välttämään niitä pelottavia tilanteita, se riski pelossa on mun mielestä tässä välttelykäyttäytymisessä. Eli se, että me aletaan sitten vältellä niitä tilanteita, missä näitä paniikkikohtauksia syntyy tai missä alkaa pelottaa, niin se kapeuttaa sitten ihmisen elämää. Ja tällä välttelyllä on tapana ikään kuin laajentua. Se aina pienenee ja pienenee se tila, missä ihminen uskaltaa olla. Niin se on tässä pelossa nähdäkseni se vaara. Ei siis itse tunne ole vaarallinen, vaan se, jos se ohjaa liikaa sitä käyttäytymistä sinne välttelyn puolelle. Että se riski on niinku siinä eristäytymisessä ja siinä, että ei uskallakaan tehdä sit sellaisia asioita, mitkä olisi itselle tärkeitä, koska välttää sitä pelon kohtaamista. Että esimerkkinä, niinku, jos on tämmöinen paniikkihäiriö, joka alkaa ensiksi niinku isossa ostoskeskuksessa, niin ihminen alkaa vältellä sitten sitä ostoskeskuksissa käymistä, ja sitten kun tulee lisää stressiä elämään ja on pitkään jo käynyt vaan lähikaupassa, niin voi olla, että jossain kohtaa alkaa lähikaupassakin tulla niitä samoja tuntemuksia. Ja sillä tavalla tämä on tämmöinen niin kuin ikään kuin noidankehä tämä välttely, että ohjaamme aina tähän altistukseen ihmisiä siihen, että on niissä epämiellyttävissä tilanteissa niin kauan, että se tunne alkaa vähitellen helpottaa. Se ei kestä ikuisesti se ahdistus ja paniikki siellä, mutta sen kanssa pitäisi malttaa jotenkin olla rauhakseen, jotenkin saada sellainen toinen ääni sinne sen ahdistuksen rinnalle, joka sitten muistuttaa, että tämä menee ohi ja tämän mä kestän ja ja sitten sen kokemuksen saaminen, että tämä tunne ei ohjaa mua, mitä se välttelykäyttäytyminen on, vaan että mä itse teen valintoja sen suhteen, että minne mä meen ja milloin mä meen. Ja mä meen sinne vaikka pelkokainalossa, mutta mä teen sen, minkä mä haluan tehdä.
Eli tätä pelon tunnettakin niin kun voi säädellä.
Tällain just sitä.
Opetellaan
säätelemään, joo. Joo, ja monenlaisilla tavoilla tätä pelon tunnetta voi kyllä säädellä, että tähän pelkoonhan on tavallaan täsmälääke tämä, kuinka rauhoittua, että harjoitellaan tällaista oman kehon rauhoittamista ja oman hengityksen seurailua ja pysähtymistä ja ikään kuin sen pelon tai ahdistuksen tunnistamista ja vastaanottamista ja mahduttamista itseen. Tätä voidaan harjoitella jo ennen kuin mennään sinne niin kuin pelottavaan paikkaan. Sitten kun ihminen saa enemmän jotenkin itseluottamusta myös sen tunteen kanssa pärjäämisessä, niin, niin silloin se itse pelko ei ole enää niin pelottava.
Savun keskeltä se tuli tänne, lattian läpi niin kuin ei mitään. Ja aviti valkoinen.
Rauhoittukaa.
Oli. Sarvetkin sillä oli päässä. Ja muutenkin pirun naama. Ja suusta tuli tulta ja korvista.
Missä se pelon tunne tuntuu kehossa?
Varmaan tässä rintakehässä eniten, että kun ihmiset puhuu just siitä, että on semmoinen niin kuin pakahduttava tunne, puristaa rintakehää, sydän hakkaa, että tuntemuksia on sekä sydämessä että siinä hengittämisessä. Ne menee kaikki tuohon rintakehään ja sitten on just tätä vapinaa ja hikoilua ja
pettääkö jalat alta?
Joo, just sitä heikotuksen tunnetta. Huimausta.
Professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän vuonna 2013 julkaisemassa kehon tunnekartassa nähdään, missä osissa kehoa eri tunteet vaikuttavat aktivoivasti tai lamaannuttavasti. Pelon tunne aktivoi paljolti samoja alueita kuin vihan tunne. Pelko tuntuu yläruumiissa, erityisesti sydämessä, sekä päässä ja vähän käsissäkin. Lisäksi se tuntuu vatsassa. Ja näinhän se on. Pelko saa sydämen jyskyttämään, verenpaineen kohoamaan, mieli myllertää ja mahassakin kipristelee.
Jeesus, ota lapsi tuosta. Jeesus, ota lapsi tuosta.
Tämä on tosi kokonaisvaltainen niin kuin meidän kropassa, tämä uhkajärjestelmän aktivaatio. Keskushermoston tasolla, eli niin kuin ihan aivojen toiminnassa, huomataan se, että on vaikea keskittyä mihinkään. Meidän kognitiivinen kyvykkyys laskee. Eli tämä on just tämä tilanne, kun ihminen on ahdistunut, kärsii paniikkihäiriöistä tai sosiaalisesta ahdistuneisuudesta, niin hänen on vaikea silloin esimerkiksi koulussa oppia mitään. Hän ei pysty keskittyä siihen, mistä opettaja puhuu, tai tehdä niitä tehtäviä, kun hän keskittyy vaan siihen, että miten mä selviin hengissä tästä, kun hänellä on se uhkajärjestelmä päällä. Hänen niin kuin fysiologinen kokemus on se, että leijona hyökkää ja mä en pääse pakoon, kun mä oon täällä vankina. Hänen on mahdoton siinä ajatella. Oman kuorrutteensa tälle tekee tietysti se, mitä on sitten taas tässä sosiaalisessa ahdistuneisuudessa, että jos vielä pelkää lisäksi sitä, että näkeekö ihmiset tämän ulospäin, tämän mun tunteen, niin silloinhan se tuplaantuu tai triplaantuu se tunne, kun sitä yrittää tukahduttaa. Ja sitten taas tämä tukahduttaminen aiheuttaa sen, että tämä tunne kestää pidempään, ihan fysiologisestikin mitattuna, ja sitten se tunne tuntuu vielä intensiivisemmältä. Eli kestää pidempään ja tuntuu voimakkaammalta.
Pysähtykää! Takaisin ketjuun! Ei tässä semmoista hätää ole, meillä on kyllä aikaa vielä. Uhrata meidät meijotoon! Päällikö tätä meidät tänne? Niin että...
Miten voi oppia hyväksymään pelon?
Niin, sehän muuttaa tavallaan sitä, vähän niin kuin sitä koko minäkuvaa. Että voinko mä laajentaa mun minäkuvaa silleen, että mä oon ihan hyvä ja pätevä tyyppi, vaikka mä välillä pelkäänkin. Tää edellyttää vähän niin kuin sellaista joustonvaraa sinne, siihen omaan minään tai minäihanteeseen. Voiko sitä vähän muuttaa? Voiko ihanne minä ollakin sellainen tyyppi, joka on reagoiva, joka kokee näitä tunteita ja on just sen takia tavallaan hyvä tyyppi? Että semmoinen, jos on kovin niin kuin tämmöinen kivikasvonen, vähän niin kuin äijä minäkuva, niin siihenhän mahtuu huonosti näitä tällaisia pelon ja heikkouden tunteita. Ja se tavallaan tekee riskin tälle, että mitä mä sitten teen, kun mä pelästynkin. Ja tunnistaks mä edes niitä aluksi, vai tunnistaks mä vasta sit, kun tulee joku hirveä kohtaus. Ja silloin, jos ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin nehän on sit tosi hurjia ne ahdistuskohtaukset. Et ihminen pelkää ihan, että mä kuolen tähän, tilataan ambulanssit ja näin. Ihmiset sekoittaa sen sydänkohtaukseen, että kun rintaa puristaa ja sydän hakkaa ja muljuuko se jotenkin rinnassa ja jättääkö se nyt muutaman askeleen väliin ja näin. Niin se on tosiaan kokemuksena tämmöinen. Ja sitten kun se tavallaan paikantuu tänne rintakehään, niin sen takia se ambulanssi varmaan usein soitetaan. Paniikkikohtaus itsessään ei ole siis vaarallinen, mutta tosi epämiellyttäviä kokee.
Lapsi tuntee ensimmäisen kerran pelkoa?
Pelko on varmaan kyllä tosi varhaisessa vaiheessa jo tunnistettavissa, kun pieni lapsi on niin riippuvainen siitä hoitajastaan. Että kun hoitaja ei olekaan siinä, äiti tai isä ei ole paikalla, niin lapsi kyllä ilmentää sen nopeasti, alkaa itkemään, että missä se on.
Oman turvallisen hoitajan menetys on varmasti pienen lapsen suurin pelko. Ja jos lapsi kokee menetyksiä, voi se myöhemmin tuoda mukanaan muutakin menettämisen pelkoa. Mutta koska tunteet ovat abstrakteja, on hyvin yleistä, että lapsilla tunteet menevät puheissa sekaisin. Onko tämä nyt pelkoa vai surua, vai jännitystä, vai kiukkua? Sen sijaan lapset tuntevat tunteet voimakkaasti kehossaan, joten tunteiden tunnistamisessa auttaa, kun mietitään miltä ja missä mikäkin tunne kehossa tuntuu. On tärkeää, että lapsi tunnistaa tunteensa, jotta hän voisi ymmärtää itseään ja oppii tarvittaessa säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään.
Kuinka paljon pelon tunne tarvitsee sellaista säätelyä? Sanoit, että jollekin tulee paniikkikohtauksia, paniikkihäiriöitä. Onko silloin pelon tunteen säätely mennyt pieleen?
Joo, että silloinhan nimenomaan harjoitellaan tätä, että kuinka pysähdyn ja kuinka siedän sitä tunnetta ensinnäkin. Eli lähdetään tätä ikään kuin pelon pelkoa ensinnäkin siitä kerimään pois, sitä kuorrutetta pois päältä. Että se tuntuu ikävältä, mutta se on vaan tunne, se ei ole vaarallinen ja opetellaan tunnistamaan sitä, että ensinnäkin, että mitkä ne on ne tilanteet, mitkä tekijät siellä on triggerinä tavallaan, että mulla syntyy se 0-100 pelästyminen. Sitähän me tehdään just, että me koitetaan niin kuin löytää se punainen lanka tästä tapahtumaprosessista. Että mitä kaikkia tällaisia ajatuksia tarvitsee syttyäkseen tämä leimahdus. Ja sitten mikä kaikki sitä ylläpitää. Ja sitten taas, että jos sä teet jonkun asian toisin siinä tilanteessa, niin miten se muuttaa sitä, lisääkö vai vähentääkö sitä ahdistusta. Sellaista tutkailua. Mm. Että eri lailla voi koittaa sitä samaa tunnetta säädellä. Ja sitten tosiaan tämä tutkivan mielen löytäminen siihen tosi ikävään kokemukseen, niin se helpottaa kyllä jo itsessään.
Ai, mikä mielikuvitus!
Mikä on parasta pelon tunteessa?
Pelossa parasta on se, että se auttaa meitä näkemään ne vaarat silloin, kun oikeasti vaaratilanne uhkaa. Ja sitten sen pelkoreaktion avulla me älytään pysähtyä, jotta tilanne pysyy meille turvallisena. Et on viisasta paeta silloin, kun tilanne on tarpeeksi pelottava. Ja on viisasta olla vähän varovainen silloin, kun jotain uhkaavaa on ilmassa. Lähtökohtaisesti nämä ensisijaiset tunteet, jotka syntyy niissä tilanteissa ajankohtaisesti, niin niillä on ihan viisas ajatus, joka auttaa meitä pysymään hengissä.
Pelon tunnetta ei tarvitse pelätä.
Ei tarvitse pelätä, vaikkei se kivalta tunnukaan.
Petri.
Älä pelkää. Ei se koske enää.
Pelon tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviita. Tämän Tiede Ykkönen Ekstran tunteita ja tunnetaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan vihan, surun ja ilon tunteista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Ohjelmassa kuullut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.